Mismo mil mizars to duma in smo imeli tudi avto Opel Olimpijo, ne? In takrat, ki je bila tizem, ki je bila svoboda, jasno, da mi smo leteli, ki je na kongresen trg, ne? No, pol vem, ki sem dan prišla, je oče gledal prav zabodeno, tu Marija grozen, tako da se reka, praša mamo, kva pa je, je pa reka, avto se nam odpeljala, ne?
Saj me prav vsi poznate in cvet je moje.
Moje ulice, zgodbe o življenju v Ljubljani, kot jih v svojih spominih hranijo njeni dolgoletni prebivalci. Na Radiu Študent vsako nedeljo ob 10. dopoldne. Oddaja Moje ulice je del programa Ljubljana svetovna prestolnica knjige 2010.
Prijeten 1. avgustovski pozdrav v 8. oddaji iz cikla Moje ulice. Preteklo nedeljo popoldne smo v botaničnem vrtu gostili Vero Havliček, gospo, ki je vse svoje življenje prebivala v srcu mesta Ljubljana. Najprej na Resljevi cesti in nato dolga leta nedaleč stran na Ilirski ulici. Skozi pogovor so na plano prioreli spomini na predvojna leta in brezskrbno otroštvo, na povojno ljubiteljsko gledališko, lutkovno in glasbeno dejavnost, na dolga leta službe v kliničnem centru. Sprehod po Ljubljani, kot je danes ne poznamo več, smo z gospo Vero Havliček začeli na njeni domači Resljevi cesti.
Priznam, da je Resljeva cesta ena lepših cest v Ljubljani in vedno dobro vzdrževana. Vozi sedaj sicer prej vodila od Zmajskega mostu proti Kolodvoru in je bila zelo frekventirana cesta. Sedaj je pa nekako bolj prazna, pa ne vem, zato ker toliko predelavajo to ljubo Ljubljano, da se najbrže promet po drugih cestah sedaj odvija. Hvala. Resljeva cesta je imela veliko zelenja, veliko dreves in veliko plinskih številk, zato ker smo imeli tudi plinarno na koncu Resljeve ceste. In spomnim se, kako so vsak večer prihajali ljudem gospodje z enimi dolgimi palicami in prižigali plinske svetilke. Zjutraj so jih pa z enimi stožci ugašali, seveda primerno dnevu, ali je bilo bolj temno, so jih kasneje ali bolj svetlo pa prej.
Preselili ste se v eno hišo, veliko, in tudi v eno tako kar precej veliko stanovanje.
Ja, tako. Preselili smo se iz Dunajske ceste na Resljevo cesto leta 1931 v hišo, kjer smo imeli stanovanje 156 kvadratov. Hiša je bila zelo velika in je že takrat smo imeli kopalnico, ker je bilo skoraj nenavadno. V njej je bilo 6 strank in smo se dobro razumeli med seboj. Je dvonadstropna velika hiša.
Otroštvo imate tudi sicer v zelo lepem spominu. Če ste iz Ljubljane hotel kam zbežati, kam ste šli na dopust, na počitnice, poleti pa po zimi?
Poleti smo hodili na otok Brač, ker je bila moja mama rojena na Braču. In tam smo res uživali in se imeli prekrasno in se naužili morja in ni bilo take gužve, kot je recimo zdaj. Že takrat smo se vozili z jadrnicam, bila je velika družina in sonca na pretek. Najbrž ni bilo tako vroče, kot je zdaj bilo v Ljubljani. Tako da imam na to najlepše spomine, ker smo se ulegli v Ljubljani na vlak, in sicer vagon Li, in smo izstopili v Splitu, kjer nas je pričakala veliko sorodstvo. In potem smo se s parobrodom vozili na otok Brač v Pučišče. Tam smo preživljali zelo lepe dneve in dolge dneve, ker smo skoraj 2 meseca med počitnicami bili tam. Tako je moje, po zimi smo hodili pa v Planico, kjer smo smučali, drsali, se zopet imeli lepo. Tako da moji spomini na mladost pred vojno so prelepi in nepozabni.
Kje ste pa drsali, pa recimo se kopali v Ljubljani?
V Ljubljani smo se kopali na Iliriji in to smo cele dneve med počitnicami preživeli na kopališču. Tam so nam prinesli od doma tudi hrano, tako da nismo vedeli za probleme, ki so obstajali.
Naša sogovornica, gospa Vera Havliček, je obudila tudi spomin na dvorišča svojega otroštva in na okusen priboljšek, ki ga še vedno pomni.
Kje ste se pa kot otroci včasih igrali? Kakšnih igrišč verjetno ni bilo, ampak so se pa otroci verjetno na dvorišču zbirali
skupaj. Takrat so bila dvorišča zelo prikupna in mi smo imeli prijetne sosede, kjer so bili fantje, mi dve sva bile sestro, dve, in tam smo se imeli zelo lepo, ker je gospod, lastnik tega dvorišča, proizvajal urbasove klobase, ki so bile v Ljubljani zelo znane. In če smo bili pridni in v redu, nam je po vsakem takem dogodku narezal prekajeno urbasovo klobaso, zelo na tenko, ampak bili smo zelo zadovoljni, ker je imel rauh kamro doma.
Kam ste hodili pa v šolo iz Resljeve ceste?
Iz Resljeve sem prvo hodila na Vadnico. To je bila potem pedagoška gimnazija. V Vadnico sem hodila 4 leta, oziroma ne več je bilo to, 4 leta Vadnice in potem še 2 razreda gimnazije. Potem smo se pa selili, ker je bila to že vojna. In sicer smo bili v ekonomski srednji šoli nekaj let, na gimnaziji na Vegovi cesti, potem smo pa prišli v Šubičevo gimnazijo in tam smo maturirali. Tako da spomini na te šole so bili raznovrstni. Nekje bolj prijetni, nekje manj prijetni, ampak veliko sošolcev imamo in sošolke iz prvih razredov se še vedno dobivamo skoraj vsak mesec, da malo podoživljamo svojo mladost. Vključno šesto gimnazijo smo bili samo dekleta, 7. in 8. so bili pa že mešani razredi. To je bilo 47, 48. Ja, takrat smo se ukvarjali že veliko z muziko. In v tej gimnaziji smo potem priredili eno opereto, ki jo je napisal Radovan Gobec, in sicer v bratskem objemu in to smo potem priredili, da je šesta gimnazija skupno z drugo gimnazijo v bratskem objemu in organizatorji tega so bili Radovan Gobec kot dirigent, potem je bil kako se je pisal, za Suhi je balet priredil in šest je pa bil režiser. In to smo potem nastopali, po moje je bila to opera ali drama, zdaj se ne spomnim več. Bilo je zelo prijetno in nekaj novega.
Po vojni ste se sploh zelo aktivno vključevali v različna društva,
ja, vključevali kulturne. Smo se v društvo Kajuh, ki je imel zelo veliko raznih vrst. Je imel harmonikarski orkester, pevski zbor, dramska skupina in to je vse delovalo. In kot taki smo tudi hodili po delovnih brigadah. Veliko kajuhovcev je bilo tam. Bili smo tudi avtoput Zagreb-Beograd, potem smo delali cesto okoli Nove Gorice, potem smo urejevali borovnišnico v gradu Bistra smo stanovali in Šama Carajevo smo gradili progo. In to je bilo, moram reči, zelo prijetno, imeli smo harmonke s sabo in kadar nismo pač delali, smo tudi igrali v okoliških vaseh in so bili zelo navdušeni, ker je bilo to čist nekaj novega.
Tudi z lutkami ste se nekaj ukvarjali?
Ja, to smo se ukvarjali, tudi smo priredili predstave in smo naredili en velik oder, 2 metra velik, na katerem smo prirejali o Pavliki in o kakšni čarovnici in o tem lutke in smo potem tudi pelali ta odr na Cizi v Tivoli in tam priredili igro in tam nabralo se je otrok, ne zavarjeti, vse črno, ker to je bilo kmalu po osvoboditvi. Lutke so se dali kupiti glave, vse ostalo smo pa sami sešili. Ker to ni bilo tako komplicirano, ker to igraš na 3 prstih. Ne? In za takratne čase je bilo to nekaj posebnega.
Tudi muzika je spremljala?
Ja, imeli smo tudi orkester, kjer sem jaz igrala harmonko, en kitaro, en violino in en trubo. In to smo nastopali v raznih prilikah.
Koga vse se spominjate iz tega orkestra?
Ja, učil nas je komad Zoran, to je bil en član Adamičevega orkestra. Potem se je pa tudi ta klub imenoval Bifar, ker to so bili 5 fantov, je bilo Bojan, Ivo, Franci, Aci, Rado in to skupaj je dalo ime Bifar. Ta je kar precej časa obstajal, dokler seveda se nismo vsi raztepli na razne strani.
Prišlo je poletje, minila pomlad, a luna še vedno je, kot prepovedan sad. Noči so kot vedno, posreče nas dva. Nad mano in nad teboj pa nocoj.
Ja, jaz sem morala hoditi v klavirju, to ravno ni bilo prijetno. Ampak potem sem dobila pri 7 letih harmoniko in me je učil nekaj časa August Stanko. Zdaj pa igram pri zboru upokojenskega društva Tabor in spremljam naše pevce.
Ste še kaj igrali poleg harmonike in klavirja?
Ja, jaz sem tudi probala, kako se igra truba. Moja mama je skoraj znorela, ker sem vadila doma. Potem sem igrala malo kitaro in klavir, ne, ampak to ne gre več. Pri 80-ih sem pa zopet začela harmoniko po 60-ih letih.
Si bila Ljubljana, tu gnezdo zelenih bregov, in vedno stoji nekod mama, popotnika kličeš domov. In vrača se v tvoje naročje, tak romar čez dol in čez hrib. Tu čaka ga streha ko noče in toplega srca utrib.
Nakupovanje živil se gospa Vera Havliček in obiskovalec knjižnice pod krošnjami v botaničnem vrtu spominjata takole.
Namreč tega pri nas doma niso prakticirali, ampak so hodili k veletrgovcu Verliču, ki je
na Bavarskem,
dvoru. In tam vsak mesec je nekdo naredil seznam, kaj rabimo za cel mesec, in so nam potem pripeljali domov. To je bilo moda.
Rekli ste, mesečno preskrba ste naročili, ne, pri tem veletrgovcu.
Ja.
Kaj pa jaz se spomnim, da kruh je pa mama vedno zamesla, pa smo nosili k peku in smo ga potem do zadnjega krajčka pojedli, nič se ni vrglo stran.
Zelo dober je bil.
Tako odličen, če pa kaj ostalo, je bilo pa za drobtince.
To sigurno
ste,
je bilo.
Ne vem, ste nosili...
Ne, kruh ni prišel zato, ker če smo samo enkrat na mesec dobili fasungo. Aha.
Ne, mislim, no, smo to nosili k peku redno, na 4 do 6 dni.
Ja, nosil se, vem.
Pekarna Piskar je bila v centru, slaščičarna Pelico, dobro, tam se ni pekel kruh, te znani lokali, ne, in tam pri Pelico je bil tudi ta znani Vilko Kopecki Ibro, ki je v besu, ki je v besu zastavil na
blizu
na
mene
stolp.
Je stanoval na Ilirski.
Vilko Kopecki Ibro, jaz ga dobro poznam, ker je bil potem tudi športni pilot v Ribnici, je treniral jadralne letalce pa to.
sprehujete po Ljubljani, tudi semle ste se pripeljali z avtomobilom.
Ja.
Kako ste se pa včasih premikali po Ljubljani?
V glavnem s kolesi. Se nismo imeli, praktično nihče ni imel kaj dosti avtomobilov. Ne? Ampak kolo je zopet eno prevozno sredstvo, ki je zelo uporabljivo.
No, prej le sem omenil, da bi še šlo kolo voziti, to vsekakor, vendar pa nikakor ne v tem prometu, ker je na kolesarskih stezah taka anarhija, da tist vam pa odsvetujem. Ker to je pa zdaj v Ljubljani ja, katastrofalno.
Naj ne bi bila.
Ja, pa je. Se spomnite, kako so nas miličniki, če smo koga pelali, kot se je rekli, na štangi. Kako je to bilo, to so bili kazni in vse. Zdonce pa brez luči, levo, desno, krčeš, to ne gre več nikamr.
V svojo prvo službo ste se odpeljali s kolesom.
Aha.
Kje je bila ta služba in kaj ste počeli?
Ta služba je bila prva v Kresiji in sicer poverjeništvo za državne nabave. Zbirali smo čuda enih podatkov in tam smo stala 3 leta, dokaj se nisem poročila.
Zaupali ste mi, da ste opravili 57 let delovne dobe.
Ja, 35 redne in potem 22 sem delala na Onkološkem inštitutu, še podaljšala na patologiji in potem delala postre in bila v knjižnici Onkološkega inštituta. Postri svojih strokovnih del od zdravnikov, ki so hodili po svetu, ker takrat računalnikov še ni bilo. Ne?
In kako so izgledale te zadeve?
Ja, to je bila kar velika stvar. Tako da je dobro, da je bila to knjižnica, da sem lahko imela po tleh, po mizah, povsod je vse bilo. In to v glavnem veliko popovdne in zvečer. Vse se je pa mudilo vedno. Tako da...
Kdaj ste prišli v klinični center in kakšen je bil takrat, če ga primerjamo s tem, ja, ki je
leta
danes?
Leta 61 sem prišla v klinični center in takrat je bilo 2600 zaposlenih. Nekaj se jih je odcepili, potem so se neki pridruževali, ampak to je bilo čist nekaj drugega. To ni primerljivo z današnjim kliničnim centrom. Mislim, da jih ima okrog 8000.
Najprej ste delali v kadrovski službi?
Ne, prvo sem delala v knjigovodstvu, potem v kadrovski službi. Potem analitska služba. Potem sem pa šla na onkologijo in so bili vsi zelo začuden, da bom delala pri obdukcijah. Moram reči, da je to eno delo, ki sem ga z veseljem opravljala, da sem tudi pomagala zdravnikom, malo, kadar so me rabili, in da sem tipkala obdukcijsko poročilo. Tam sem bila 12 let.
Kako se pa spominjate tega obdobja? Verjetno ni lahko sodelovati pri obdukcijah oziroma delati v taki službi.
Moram reči, da je zelo zanimivo in da je bil krasen kolektiv, kar je pa zelo veliko pomenilo, da smo zjutraj ob 7 že tako gurali, kot se temu reče. Zdravniki so bili krasni in tudi vsi ostali, ki so sodelovali, vse laborantke in to. Kot ena družina smo bili, nas je bilo okrog 15. In še vedno se jih rada spominjam in zadnji sem se dobila z mojimi laborantkami, oziroma s laborantkami patologije in smo obujali spomine, ki so zelo lepi.
Vam je bilo kdaj tudi težko v službi?
Ja, težko mi je bilo recimo, ko sem tipkala pri obdukciji, pa so se predvsem študentke name naslanjale, ker mi je bilo slabo od formalina.
spomin je gostja tokratnih Mojih ulic, gospa Vera Havliček, priklicala tudi dr. Antona Trstenjaka.
Ja, stanoval je 50 let pri nas doma. Veliko krat sva se pogovarjala, moram reči, da je bil izredno bister, izredno optimističen, prijeten, nekompliciran, krasen sogovornik. Tako da sva se nasmejala vedno, ker kadar sem prišla, je rekel, kaj je novega v kliničnem centru, in je zelo rad poslušal vse take štose, ki so se dogajali. Da sva se nasmejala v življenju še pa še. Da je prišel tudi enkrat, mi je rekel, pravi, veste, mi je tikal, ja se vedem, veš, prišla je ena gospa k meni domov, ker so bili razni obiski pri njemu in zelo veliko jih je bilo. In se mu je tožila, kako je mož po 10 lepih letih pustil. Pa mi je on tudi povedal, sem ji rekel, gospa, koliko ljudi pa ni imelo 10 lepih let. In to dejansko se mora človek zamisliti in priznati, da je to res veliko ljudi, ki tega nimajo. Ne? Na koncu je bil precej bolan in je tudi doma umrl pri nas.
Poslušali ste 8. oddajo iz cikla Moje ulice. Preteklo nedeljo smo se pogovarjali z dolgoletno prebivalko Ljubljane, gospo Vero Havliček. Danes popoldne ob 18. uri pa zopet lepo povabljeni v Botanični vrt, v knjižnico pod krošnjami, kjer se bo Katja Preša pogovarjala z gospodom Joškom Batestinom, elektroinženirjem, dolgoletnim pedagogom in dobitnikom državne nagrade na področju šolstva za življenjsko delo v vzgoji in izobraževanju. Pogovor bo tako tekel tudi o tem, kako je bilo včasih v Ljubljani hoditi v šolo. Prisrčno vabljeni na poti po mojih ulicah vsako nedeljo dopoldne na valovih Radija Študent in ob nedeljah popoldne v hlad Botaničnega vrta.
Mi smo imeli mizarstvo doma in smo imeli tudi avto, Opel, Olimpijo, ne? In takrat, ki je bila tizdan, ki je bila svoboda, jasno, da mi smo leteli, ki je na kongresen trg, ne? No, pol vem, ki sem dan prišla, je oče gledal prav zabodeno, tu, Marija, grozen, tako da sem rekla, praša mamo, kva pa je, je pa rekla, avto se nam odpeljala, ne?
Daj me prosi poznate in cvetje moje.
Moje ulice, zgodbe o življenju v Ljubljani, kot jih v svojih spominih hranijo njeni dolgoletni prebivalci. Na Radiu Študent vsako nedeljo ob 10. dopoldne. Oddaja Moje ulice je del programa Ljubljana svetovna prestolnica knjige 2010.